Лука жазған қошқабар, 14-ші бап. Бір демалыс күні Иса парисейлердің бір басшысының үйіне ауқатқа келгенде, әмме оны бақылап отырды. Сонда сарсық кеселден азап шеккен бір адам Исаның алдына келді. Иса діни мұғалімлер менен парисейлерден:
«Демалыс күні ауру адамға шипа беру нызамға туыры келе ме, ямаса туыры келмей ме?»
деп сұрады. Олар үндемеді. Сонда Иса сол адамға қолын тигізіп шипа берді де, қайтарып жіберді. Соңынан оларға былай деді:
«Араңыздағы біріңіздің баласы, ямаса өгізі құдыққа түсіп кетсе, демалыс күні болуына қарамастан, оны дәру шығарып алмай ма?»
Олар Исаның бұл гапіне жауап бере алмады. Қонақлардың өзлеріне төрдегі орындардан таңлап отырғанын көрген Иса оларға мынадай бір тымсал айтты:
«Сені біреу неке тойына шақырғанда, төрдегі орынға отырма. Шақырылғандар арасында сеннен де сыйлырақ біреуі болуы мүмкін. Олай етпесең, екеуіңізді де шақырған адам саған келіп, мына адамға орныңды бер десе, сен ұялып есік беттегі орынға отыруға мәжбүр боласың. Сондықтан қонаққа шақырылғаныңда барып есік беттегі орынға отыр. Сонда сені қонаққа шақырған адам жаныңа келіп, достым, төрге шығып отыр дейді. Солай етсең, өзің менің отырған әрбір адамның алдында абырайға ие боласың. Себебі, кімде-кім өзін жоғары тұтса, ол пәсілетіледі. Ал кімде-кім өзін пәс тұтса, ол жоғары болады.»
Соңынан Иса өзін шақырған үй иесіне:
«Түскі, ямаса кешкі зияпат бергеніңде, достарыңды, туысқанларыңды, ағайынларыңды, я бай қоңсыларыңды шақырма. Өйткені олай етсең, олар да сені қонаққа шақырып, саған қайтарады. Керісінше, зияпат бергеніңде жарлы, майып, ақсақ һәм соқырларды шақыр. Солай етсең, сен бақытлы боласың. Себебі олар саған қайтара алмайды. Бірақ хақ адамлар қайта тірілгенде, Құдай саған қайтарады.»
деді. Иса менің дастырхан атрапында отырғанлардың бірі бұл сөздерді естіп оған:
«Құдай патшалығында тұз татқан адам бақытлы.»
деді. Иса оған былай деді:
«Бір адам үлкен зияпат беріп, көп қонақ шақырыпты. Ауқатланатын уақыт болғанда, келіңдер, әмесі таяр болды деп айту үшін мұрат етілгендерге өз қызметшісін жіберіпті. Бірақ әмесі ойласып қойғандай сылтау таба бастапты. Біріншісі оған: мен жер сатып алдым, соны барып көруім керек, өтінемін, мені кешір депті. Ал екіншісі: мен 500 өгіз сатып алдым, соларды сынап көруге баратырмын, өтінемін, мені кешір депті. Үшіншісі де: мен тап жаңа үйлендім, соңынан келе алмаймын депті. Қызметші қайтып келіп, бұлардың әмесін қожайынына айтып беріпті. Үй иесі ашуланып қызметшісіне: тез бар да қаланың үлкен кіші көшелерін аралап, жарлы, майып, соқыр һәм ақсақ адамларды бұл жерге алып кел деп бұйырыпты. Соңынан қызметші: қожайын, бұйырғанларыңызды орындадым, бірақ және де бос орын бар депті. Қожайын қызметшісіне: жолларға һәм ауыл сопақларына барып, адамларды бұл жерге келуге көндір. Сонда үйім адамларға толы болады. Өйткені сіздерге айтатыным, мұрат етілгендердің ешқайсысы да менің зияпатымнан тұз татпайды.»
депті. Иса менен бірге көп халық жүрген еді. Иса оларға бұрылып былай деді:
«Кімде кім маған келіп, ата-анасын, хаялын, балаларын, аға інісін, апа қарындастарын, хәтте өз өмірінде жек көрмесе, ол менің шәкіртім бола алмайды. Кімде кім өз атанақ ағашын арқалап, менің ізімнен жүрмесе, ол менің шәкіртім бола алмайды. Араңыздағы біріңіз мұнара құрмақшы болса, оны піткеру үшін ғарежет жете ме деп алдын ала отырып есаблап шықпай ма? Олай етпесе, тикарын салып болып, құрып піткере алмай қалса, бұны көргенлер оның үстінен күліп, мына адам құруды бастап піткере алмады дейді. Қайсы бір патша басқа патшаға қарсы ұрысқа шығажақ болса, өзімнің 10,000 әскерім менен кеатырған қарсыласымның 20,000 әскеріне қарсы тұра аламан ба деп алдын ала отырып ойланып алмай ма? Күші жетпейтін болса, сол патша елі ұзақта болғанда оған елші жіберіп, тыныштық бітімін жасауды сұрайды. Солай етіп, сіздердің әр біріңіз өзіне тиісті әмме заттан уаз кешпесе, менің шәкіртім бола алмайды. Дұз жақсы нәрсе, бірақ дұз өз күшін жойтса, оны қалай және шорлықылуға болады. Ол жерге де қый болуға да жарамағандықтан сыртқа алақтырып тастанады. Құлағы бар жақсылап естіп алсын.